Passage forbigang var at det skulle komme en ulykke, en død over alle førsteføtte I Egypt. Og så var det sånn at jødene den gangen I Israel, de var I fangenskap og fikk beskjed om å ta og offre et lam, og så skulle de ta dette lammet og smøre blodet på dørstolpene. Og så når denne ødeleggende englen, eller denne dødsenglen skulle drepe disse guttebarna, så var det sånn at de som hadde smørt blod på dørkarmene, så var det sånn at denne englen, denne dødsenglen, fikk ikke tilgang til de husene som de bodde I. Og derfra kommer det ordet påske, passage, som betyr forbigang. Det betyr at denne ødeleggeren, denne englen, skulle gå forbi og kunne ikke nærme seg døra, eller den kunne nærme seg døra, men kunne ikke gå inn I huset der hvor disse jødiske barna og familiene bodde. I tillegg så skulle de også slakte dette lammet, og så skulle de grille det, og så skulle de spise dette lammet inne I huset. Og da, når vi da feirer påske, og vi på skjærtorsdag I dag, altså, så innstifter Jesus da denne nattverden, og så skal vi se litt på overgangen fra denne jødenes påske, som etter hvert ble den nye pakts nattverd. Men vi har akkurat hatt palmesøndag, og det var da Jesus red inn I Jerusalem på en esel, et eselfole. Og da sto alle folk og hylla Jesus og ropte «Hosianna, Hosianna!» Og hvem visste vel da at om noen få dager så skulle den samme person som man hylla og løfta opp på den måten, den samme person skulle da korsfestes og dø. Og når Jesus rir inn I Jerusalem på palmesøndagen, så går det bare noen dager, men Jesus preker en god del, og han sier en god del I, hvis du går gjennom Matteus og leser fra kapittel 20, og vers 21, og 22, og 23, og 24, og 25, og så etter hvert kommer kapittel 26, da det begynner å nærme seg påskemåltidet. Men Jesus prekte en god del til de jødiske lederne på den tida. Og de jødiske lederne, de holdt folket vekke fra troen på Gud. Reglene var viktigere enn veldig mye annet. Og derfor så ser vi at Jesus, han liker ikke det. Han tar et oppgjør med de som holder folket borte fra fellesskapet med Gud. Og han kritiserer også jødene og de skriftlærde, og de som på en måte hadde, det var de som styrte både landet, men også religionen til jødene. Og de satte forskriftene og reglene foran folket, og så bruker Jesus masse lignelser, som ikke kan ta oss tid til å gå gjennom alle sammen, men han prater om noen vingårdsmenn som ikke forpakta vingården til denne rike herren, som et bilde på Gud, og jødene ble da sammenlignet med disse vingårdsmennene som drev disse forskjellige vingårdene. Da. Og så var det sånn at de drepte tjenerne, og så står det at eieren til slutt sendte sin egen sønn, og så tenkte de at ja, hvis jeg sender sønnen min, da må de vel ta vare på han. Og så drepte de også denne sønnen. Alt det Jesus prater om lignelser her, sånn, og han kritiserer jødene fordi at gjennom hele Gamle Testamentet og sånn, så ble profetene drept, og de som skulle forvalte Guds eiendom, da, de ekte tjenerne, de ble drept. Og så etter hvert så skjønner fariserne at han snakker om dem. Og så går dagene, og det nærmer seg selve påsken, og den ble feiret den 14. Nissan, som var jødenes kalender, og det er da de skulle spise påskemåltidet. Men kvelden før, så er det det som vi I dag har som skjærtorsdag, hvor vi feirer at Jesus innstifter nattverden. Og vi skal ta nattverden nå på denne sendingen, blir ikke sånn kjempelang I dag, Men da kan du få lov å være med, enten du med direkte og ser, eller om du vil komme inn i etterkant, og så ta nattverden. Vi tror at det å ta Herrens nattverd, det for alle mennesker. Vi tror at det bra å ta nattverd, fordi at nattverden, den minner oss på de tingene som Jesus gjorde på korset. Og nattverd tror jeg at vi prater i dag om at ja, det viktig med vaksiner, og jeg prater ikke mot det, men vaksine, vi har en himmelsk vaksine. Og jeg hevder at nattverdsbrødet og begre som vi tar, når vi tar disse tingene sammen, så det, når vi gjør det vi tror, så vil det faktisk virke som en beskyttelse. Og akkurat på samme måte som israelittene, de kunne gå inn i dette huset i Egypt, uten å ta skade når ulykken banker på døra, så tror vi også at en nattverd, det er mer enn en greie vi gjør innimellom. Nei, Jesus sa at gjør dette så ofte dere kommer sammen, og Paulus i 1. Korinterbrev 11 sier at gjør dette så ofte dere kommer sammen. Og men nå skal vi gå litt tilbake til hva skjedde i påsken. Hva var det som var så spesielt når Jesus rir inn i Jerusalem? Så visste han at nå om noen få dager så skal jeg offres som påskelammet. Johannes døperen, da han i sin tid prekte om Jesus, så sa han at se der er Guds lam som bærer bort verdens synd. Og da henstiller han til, og han peker på Jesus, og han sier at de lammene som dere har slakta nå, hver påske, i tusenvis av år, de feiret jo påskemåltidet bare en gang i året, og det var den 14. Nissan, altså den måneden Nissan, og på den 14. dagen, så skulle de da drepe disse påskelammene, og så skal de ta blodet av dette lammet og bære inn i tempelet i det aller helligste. Og Jesus, han var selve dette lammet. Han kommer ridende inn på et esel på palmesøndagen, og da på skjærtorsdag som vi feirer, så var det sånn at Jesus samlet disiplene, og så sier han at nå skal han innstifte, eller han skal stelle i stand et måltid, og så begynner han å dele nattverden etter hvert med disiplene. Påske blir også kalt de usyrede brøds høytid. Det da jødenes påske. Og vi skal se litt på ifra Lukas. Lukas 22, og så skal jeg lese noen vers der fra vers 22-7. Så kom dagen for de usyrede brøds høytid, da påskelammet skulle slaktes. Han sendte Peter og Johannes av sted og sa, gå og gjør i stand påskemåltidet for oss, så vi kan ete av det. Så sa de til ham, hvor vil du vi skal gjøre det i stand? Han sa til dem, se nå, se når dere kommet inn i byen, skal dere bli møtt av en mann som bærer en vannkrukke. Følg ham inn i det huset hvor han går inn, så skal dere si til eieren av huset. Mesteren spør, hvor gjesterommet hvor jeg kan ete påskemåltidet med disiplene mine? Og så fikk de se et rom, og så var det gjort i stand på forhånd, akkurat sånn som Jesus hadde sagt. Og i vers 14 så står det, da timen var kommet, satte Jesus seg ned, og de 12 apostlene var med ham. Så sa han, med inderlig lengsel har jeg ønsket å ete dette påskemåltidet med dere før jeg lider. Så han sier hele tiden at jeg må lide. Selv om disiplene ikke skjønte at han måtte gjøre det, så var det akkurat det som var greia. Jesus skulle nå om noen timer begynne å lide. Han skulle straffes og plages, og dette ikke så lett å forstå hvis man ikke har innsikt i det som nettopp skjer i påsken. Jeg skal komme litt tilbake til det. Så sier Jesus i vers 16, for jeg sier dere, jeg skal aldri mer ete av det, altså av påskemåltidet, før det fullkommengjort i Guds rike. Så tok han kalken, takket og sa, ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere, jeg skal fra nå av aldri mer drikke av vintreets frukt, før Guds rike kommer. Så her kan vi se at han gjør en påskegreie ut av det. I jødenes påske så hadde de flere vinbeger, så dette tror jeg et vinbeger som representerer det som skjer når Jesus gir sitt blod på korset, så renner blod ut av kroppen hans, og det med å rense hele verden, det med å rense den forbannelsen som Adam dro inn i sin tid, og som gjorde at det onde, kom inn i verden. Dette renser Jesus, så det Adam startet, det gjør på en måte Jesus godt igjen. Han gjenoppretter det som Adam startet, den galskapen som han satte i gang. Det tar Jesus og fikser opp, men han må gi sitt liv. Han bruker på en måte hele livet sitt og demonstrerer at Gud en god Gud. Jesus et bilde, han et billedlig form. Hvis vi lurer på hvordan Gud ser ut, så tar vi en titt på Jesus. Han var god, han var ikke sånn at han var lunefull og sto med kjeppen i den ene hånda hvis vi gjorde noe gærent, og så fikk vi ros i neste øyeblikket. Nei, han brukte pisken et par ganger, men det var på de religiøse, de som på en måte holdt menneskene borte fra å komme til faderhuset, som da tempelet også ble kalt, Guds faders hus. Så det aller helligste, der hvor Gud bodde i den gamle pakt. Så Jesus, han driver nå og fullkomliggjør den gamle pakt, og introduserer her nå i vers 19, så kan vi lese at han tok et brød, takket og brøt det og ga dem og sa, «Dette mitt legeme som ble gitt for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte tok han også kalken etter måltidet og sa, «Denne kalk den nye pakt i mitt blod som utgytes for dere.» Så her ser vi at når Jesus han tar brødet, så prater han om, «Dette mitt legeme, dette noe jeg skal gi for dere, jeg skal nå piskes, jeg skal nå bli slått, jeg skal nå ødelegges, det var bare timer unna.» Og så sier han, «Men så dør jeg.» Og så sier han at det så tok han begre etter måltidet. Og da sier han at dette begre det nye pakt. Han sier ikke at dette brødet det nye pakt. Han sier at dette begre representerer den nye pakt. Så det et skille på det gamle og på det nye. Og hvis du ikke har finnet brød og vin, så skal du få lov å delta og være med på det. Vi skal ta det her om ikke så lenge. Så Jesus han innstifter nattverden, det vil si at han gjør klart sånn at når han dør, Hebreerbrevet sier at en ny pakt ikke gyldig før den som har opprettet pakten dør. Så Jesus måtte først dø, han måtte først gi sitt blod, han måtte på en måte dø bort fra seg selv, og så måtte han ta på alle våre synder, de tok han inn i kroppen sin, og alle våre sykdommer, så når vi prater om brødet her sånn, så snakker vi om at vi kan faktisk bli helbredet ved å spise dette brødet. Vi kan bli helbredet ved å se på det Jesus gjorde for oss, da han ble piska og da han ble slått. Så skjærtorsdag, det at han innstifter, han gjør klart det nye pakt, og sier at når jeg dør, og etter tre dager og tre netter så skal jeg stå opp igjen, skal jeg prate mer om på søndag klokka 5. Da skal vi ta mer de detaljene rundt det. Men han gjør klart sånn at vi i den nye pakt, vi som kommer etter at Jesus står opp fra det døde, vi kan nyte godt av at han tok bort våre plager, han tok bort våre synder på korset, og så tar han også bort våre synder. Synder og sykdommer, det ble tatt på korset. Og det et fantastisk budskap som vi feirer. Men Jesus nevner, jeg skal bare nevne en liten detalj. Jesus sier i Matteus 12:40, så sier han der, «For som Jona var i fiskens buk, for som Jona var tre dager og tre netter i den store fiskens buk, slik skal menneskesønnen være i jordens hjerte.» Og da snakker Jesus om at når han dør, så skal han faktisk være borte 43 dager og 3 netter. Og det jo sånn at da ingen kunne tenke etterpå at nei, Jesus, hvis han stod opp igjen, så var han ikke skikkelig død, liksom. Nei, har du vært borte i 3 dager og 3 netter, da du død, altså. Så det skjedde et stort mirakel da Jesus står opp fra de døde. Det noe vi alle troende tror på. Vi tror at det mirakelet når Jesus står opp fra de døde, det var noe fantastiske greier. Og jeg har lyst til å gå rett inn i det, men i stedet så skal jeg lese litt fra Johannes evangelium. Og du vet, Bibelen har 4 evangelister, som det heter, eller 4 apostler det jo da. Du har Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Lukas blir vel ikke regnet som en av apostlene, men han en som har skrevet ned evangeliet, historien om Jesus. Men i Johannes evangelium, så sier Jesus, når det nærmer seg korsfestelsen, så sier han i kapittel 12, og så står det i vers 31, så står det, nå denne verdens dom. Nå blir denne verdens hersker kastet ut. Og jeg, når jeg blir løftet opp fra jorden, så skal jeg dra alle til meg. Dette sa han for å gi til kjenne hvilken død han skulle dø. Og så går det jo bare noen kapitler, og så blir Jesus korsfestet. Men hva det han sier her? Han sier at det, nå denne verdens dom. Vi tenker jo at, ja, denne dommen som vi snakker om, som alle skal liksom i, da. Ja, og jeg skal ikke prate om det, men nå skal jeg snakke om verdens dom. Hva denne verdens dom? Han sier jo det rett ut. Nå blir denne verdens hersker kastet ut. Og denne verdens hersker, hva og hvem det? Han har tidligere snakket om i Johannes kapittel 10, så sier han at tyven kommer bare for å myrde, stjæle og ødelegge. Og tyven i den sammenhengen, det djevelen, den onde makten som står bak sykdom, som står bak død, som står bak alt det onde. Noe da Gud ofte får skylda for. Men Gud, han står ikke bak det onde. Nei, det finnes en ond makt. Og så sier Jesus her i kapittel 12 at nå skal denne verdens Gud, nå skal han, denne verdens hersker, skal nå kastes ut. Han får liksom ikke lov til å holde på samme måte lenger, sånn som han har gjort før. Og det, når man ser seg rundt i dag, så kan man lure på, ja, men gjorde ikke Jesus en god nok jobb? Ble ikke denne herskeren kastet ut? Jo, han ble det. Han har ikke lenger noen rettigheter. Så Gud tok fra djevelen hans rettigheter ved å kaste han ut. På den måten at det han gjør nå, det gjør han som en tjuv. Det gjør han som en fiendtlig makt. Og jeg har lyst til å lese Johannes åpenbaring. Det er ikke så ofte jeg leser fra den. Men der kan vi lese om denne her djevelen. Der ble han også kalt den store dragen i kapittel 12 og fra vers 9. Skal vi lese til vers 11. Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles djevelen eller Satan, han som forfører hele verden, han ble kastet til jorden, og englene hans ble kastet ut sammen med han. Så hørte jeg en høy røst i himmelen si, frelsen og styrken og rike tilhører fra nå av vår Gud, og makten tilhører hans Kristus. Kristus et annet ord for Messias, så når Jesus Kristus, dør på det korset, så det nettopp det som jeg tror Johannes åpenbaring 12 prater om her. Her tar han tak i denne her onde makten, og klær han rett og slett naken for å bruke det bildet. Han sier at det for anklageren blant brødrene våre, han som anklager dem framfor Gud, dag og natt, kastet ned. Og så står det i vers 11, og de har seiret over ham i kraft av lammets blod, og i kraft av sitt vitnesbyrds ord, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Det er mye bildespråk i Johannes åpenbaring. Men det er helt tydelig her at det kom til et punkt i historien hvor Jesus og det han gjør, lammets blod, det på en måte får en så kraftig innvirkning på den usynlige verden. Og han avslører noe her at det er de som ser det her, og som tror det her, som faktisk kan stå imot ondskap, som kan stå imot sykdom. Og i disse dager så blir alle angrepet og attackert med nyheter. Bibelen prater om at vi skal ikke være redd for pilen som flyr om dagen. Pil her et bilde på ord som blir talt ut. Vi skal ikke være redde for det som tales ut i dag. Hvis man ønsker å ta del i nattverden, ta brød og vin, så har dette mer enn en symbolsk betydning. Det her handler faktisk om den makten som Gud har gitt oss troende. Vi troende, vi har en fantastisk makt. Vi har løfter fra Salme 91. Jeg har en tale om det. Hvis du går bakover i arkivet, så vil du også se at jeg taler om Salme 91. Der står det at vi er beskyttet. Vi har en egen beskyttelse på samme måte som når disse her israelittene gikk inn i huset sitt, og de smørte blod på dørkarmene, så kunne ikke ødeleggende ting komme inn i det huset. Nei, det var så kraftig at ødeleggeren, den traff andre. Men da sier Salme 91, om 1000 faller ved vår ene side, og 10.000 ved vår andre side, så skal ikke ulykken nå deg. Så dette er en rett eller en forrett, forstår du hva jeg mener med det? En forrang, en mulighet for deg som troende til å ikke slippe sykdom inn i huset ditt. Og nå vet vi at kroppen vår ofte blir kalt for huset da. Vi er et tempel for den hellige ånd nå. Så når Jesus dør på korset, så revner forhenget i to, som det står, som skilte menneskene fra det aller helligste, sånn at nå kan alle mennesker komme rett inn i det aller helligste. Og ved å tro på Jesus Kristus, så revner på en måte det forhenget på nytt, og så flytter Gud rett inn i ditt hjerte. Han flytter ut fra tempelet som er gjort med menneskehender, og så flytter han inn i et tempel som er lagd av Gud. Vi er Guds skapninger, ja, du er produkt av din mor og din far, men alle skjønner jo det at den skapelsen som vi alle er, det er noe fantastisk, og det er noe gudegitt over det. Så Gud flytter inn i oss som sine templer. Så nå bor Gud inne i deg og meg. Og når du tror på det, så kan du tro på at nå ikke bare har du gått inn i dette huset som en type beskyttelse. Det tar for lang tid i dag å prate om, men det vi prater om nå er at nå har Gud satt en stopper for tyven. Han har satt en stopper for Satan, han har satt en stopper for han som dreper, som myrder og som ødelegger, og også som anklager. For hva leste vi i Johannes åpenbaring kapittel 12? Jo, at nå er anklageren kastet ut. Så det vil si at djevelen, han har ingen rett til å anklage deg og få gudleggere. Og hvis du kjenner til de hemmelighetene der, så kan du også vite at det er ingen som anklager deg lenger. Gud anklager deg ikke. Nei, nå er denne verdens dom, leste vi i kapittel 12. Og jeg har lyst til å lese det verset faktisk en gang til. I kapittel 12 i Johannes evangelium. Da forsvant det. Der er vi tilbake. Nå er denne verdens dom, sa Jesus. Dette sa han altså rett før han skulle korsfestes. Nå er denne verdens dom. Nå blir denne verdens hersker, som da er Satan, som er den gamle slangen, som er djevelen, denne onde makten som prøver å ødelegge livene til menneskene, med sykdom, med fattigdom, og så videre sånn. Nå er denne verdens dom. Nå blir denne verdens hersker kastet ut. Og jeg, når jeg blir løftet opp fra jorden, så skal jeg dra alle til meg, sa Jesus. Dette sa han for å gi til kjenne med hvilken død han skulle dø. Så når Jesus henger på det korset, så kan du også si det sånn at hvis du tenker at dette er et beger med vrede oppi, med all synd og sykdom, Så faktisk kan du si det sånn at Jesus han drakk dette vredesbegeret. Vi kan lese om vredeskåler I Bibelen, at de blir tømt ut over jorden og så videre og sånn. Men hvis du tenker at verdens dom, det handlet om korsfestelsen av Jesus Kristus. Han ble en konteiner for all synd. Han ble en søppelkonteiner for all dritt som har eksistert og som fortsatt eksisterer. Drap. All type umoral, synd og så videre sånn, og sykdommer, alt det som djevelen har satt I gang, det tar Jesus fysisk, eller både åndelig og fysisk, og han på en måte billedlig drikker den dritten, helt frivillig. Dette gjorde han for å redde menneskeheten. Det derfor vi feirer påsken, at det noe større enn å bare ha fri fra jobben noen dager. Nei, det faktisk noe voldsomt Jesus gjør. Han frivillig drikker din dritt. Det stygge ord, jeg vet det. Men han drikker vredesbegere. Han tar en, ikke bare en enkel slurk, sånn som jeg gjør nå. Han frivillig tar på seg våre nederlag. Frivillig så tar han på seg din synd. Din og min synd, din og min sykdom, uansett hva slags sykdom det Alt ble han en konteiner for. Og hvordan dette skjer, det litt vanskelig å forklare her uten å kunne illustrere det. Men se for deg at Jesus når han henger på korset, så blir han som en magnet. Og all synd, all sykdom, all elendighet, alt det djevelen har gjort, alt det han har forårsaket, det suges imot Jesus på korset. Han blir ett med din og min synd. Det fantastisk gode nyheter. Så Jesus han blir til synd for at du skal få hans rettferdighet. Han blir gjort til synd for at du skal bli rettferdig. Og jeg skal lese 2. Korinterbrev 5:21. Som nettopp sier de tingene der sånn. Det er det som vi kaller for det salige bytte. Der står det. For han, altså Jesus, han som ikke kjente til synd, fordi at Jesus var ordet, Guds ord, som kom ned fra himlen og manifesterte seg og ble til menneske Jesus Kristus. Jeg har ikke tid til å komme inn på hvordan det skjedde, men det står veldig kort at den hellige ånd unnfanget Maria. Det skjedde på overnaturlig vis, sånn at hun ble gravid med Guds ord, altså som et sæd, et frø, en sæd. Altså det ble til liv I Maria, og så vokste dette opp, og så fikk Maria Jesus på en helt naturlig måte, og så vokste han opp, og levde som et vanlig menneske I 30 år, før han gikk inn I sin tjeneste. Men da sier Bibelen helt klart at Jesus var uten synd, totalt uten synd. Han var et feilfritt lam, som Johannes døperen sa. Se, der Guds lam som bærer bort verdens synd. Og da kunne han også lagt til sykdom. Så dette gjelder både synd og sykdom. Da står det, for ham, altså Jesus, som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle bli Guds rettferdighet I ham. Og det med Guds rettferdighet, det det samme som at du helt rein, du helt hellig, feilfri, du får hans kappe. Du kan si at dere bytter jakke hvis din bilde på at din jakke svart og hans jakke hvit, og så får han din svarte jakke, og du får hans hvite jakke. Du blir kledd med en renhet, du blir kledd med en rettferdighet som ikke gjort av på en måte oss mennesker. Nei, det Guds egen rettferdighet. Og det å være rettferdig betyr at du kan være 100% ren. Du kan stå foran Gud som synd aldri har eksistert. Du kan stå foran Gud til slutt. Og så kan du uten følelse av synd og skam, uten følelse av fordømmelse, det faktisk det av rettferdighet betyr. Du kan faktisk være helt sikker, 100% sikker, 100% sikker at du som Jesus. Så det det bytte. Han tar din synd, og du får hans rettferdighet. Det et salig bytte. Og nå alle som tror på han blir eiere av hans rettferdighet. Og da får vi også fred med Gud, står det. Så ved å tro på det Jesus gjorde, det å tro på påsken, tro på det vi feirer nå, det at Jesus tok bort dine synder, og så tok han også din sykdom. Det her brødet som vi nå skal bryte, det symboliserer Jesu kropp. Se for deg nå at dette Jesu kropp. Dette en bilde på Jesu kropp. Og så i det brødet her sånn, så ligger all sykdom, all synd. Det 2000 år siden. Og så sier Jesus at vi skal bryte det, så hvis du har finnet fram brødet, så kan du bryte det på en måte sånn. Som et bilde på at dette er Jesus, han for oss alle sammen. Og når du bryter ned i biter, så det bilde på at dette her ikke for noen unike, nei, dette for alle mennesker. Dette gjorde Jesus for at vi kunne ta del i hans død. Så vi skulle minnes hans død. Og det her tar vi. Jeg gjør det her hver dag, noen ganger flere ganger om dagen. Ikke som en sånn, bare en greie jeg gjør. Nei, jeg fokuserer på, så ser jeg på det brødet. Og så tenker jeg at det, om litt nå, så kommer det til å gå inn i kroppen min. Og så vil det her virke som en medisin. Vi tar jo vaksine for at vi ikke skal få en sykdom. Men det er faktisk, dette kan du bruke også som en type vaksine. Ved å spise dette brødet, så går det, og så blir det en del av deg, så vil det virke som en beskyttelse. Samtidig som du kan se for deg at har du smerter i kroppen, har du gikt, har du vondt i hodet, har du vondt i rygg, uansett hva slags sykdom du har, så kan du se at dette brødet, det vil også ta bort denne sykdommen. Det vil virke som, ta for eksempel penicillin. Hvis du går til legen og han sier, ta denne tabletten nå 3 ganger daglig, morgen, middag og kveld. Og så gjør du det i 14 dager, og da vil sykdommen din forsvinne. Hvis du tenker at dette brødet som en type medisin, for Jesus sier at når vi tar dette, og Paulus sier det i 1. Korinther brev 11, så sier han, gjør dette så ofte dere kommer sammen. Og jeg har fått det litt for meg nå, før dette koronagreiene kom, så begynte jeg å oppleve at nattverden begynte å bli viktigere. Det har jeg trodd i mange år. Jeg har selv blitt helbredet i nattverden for mange år siden. Jeg kom hjem fra Afrika og hadde fått en amøbe i magen. Det et encellet dyr som ikke forsvinner så legene. Og det irriterte meg litt. Tenk at jeg nå har vært så uheldig da, og fått en uhelbredelig sykdom. Jeg klarte bare ikke å godta det. Selv om legen sikkert hadde rett i akkurat det, men så finnes det et botemiddel mot det. Så jeg trodde på nattverden også da, dette var i 2000, altså 20 år siden. Jeg hadde drikket mye elvevann i Afrika, hadde bodd da ute i jungeren og fått i meg elvevann, og det hadde satt seg i systemet som gjorde at jeg var syk. Og så sier jeg til kona mi, til Trude, så sier jeg at i dag skal jeg gå på møte, så skal jeg ta nattverd, og så skal jeg bli helbredet. Ja, men kan du bare bestemme det da? Vel, jeg fikk det for meg den gangen at jeg skal ta imot nattverden, og så skal jeg ta imot helbredelse. Så jeg tror at brød, det symboliserer det at vi ser det Jesus gjorde, vi fokuserer på det, og så tar vi noe fysisk. Fordi vi mennesker, så det lettere for oss å forholde oss til noe som konkret. For det, stort sett så må vi troende, vi må leve i tro, vi må se ting uten at vi ser det. Vi må se med troens øyne. Alt skjer ved nåde. Alt gratis, men troens øye ser det vi allerede har fått av nåde. Det ikke noe du skal betale for, det ikke noe du skal behøve å anstrenge deg for, men det å ta dette måltidet, det på en måte noe fysisk vi kan se. Så hvis du har finnet fram brødet ditt, så kan du alle spise av det nå. Vær så god. Jeg tar ikke så veldig mye, for jeg skal fortsette å prate. Men du må gjerne spise litt, så det liksom munner litt, så spiser du det. Og så ikke dette et vanlig måltid, Nei, 1. Korinterbrev 10 sier Paulus det sånn at den som velsigner dette brødet, den som velsigner det, det står at han har kontakt med Herren selv. Altså Jesus tar nattverden sammen med deg. Så når du tror på det og velsigner brødet, så står det så har du kontakt. Du har fellesskap, du har nærkontakt. Og det er det som skjer når du tar nattverden nå. Så se for deg at det er brødet og det er kroppen din, så går brødet inn i kroppen din, og så blir det ett med deg. Hvis du tenker at dette er bildet på Jesu kropp nå, som tok bort dine synder, som tok bort dine plager, så når Jesus henges opp på det korset, og han dør, så går han bort, og er borte i 3 dager og 3 netter, så forsvinner sykdommen, så forsvinner syndene ned i dødsriket, eller jordens hjerte, som vi leste om at Jonas var i jordens hjerte i 3 dager og 3 netter, så går Jesus ned i dødsriket, og så legger han igjen syndene der, så legger han igjen sykdommene der, se det for deg at det gikk da de, den forsvant nå, gikta di, den drives ut av deg. Den forsvinner gjennom det at vi tar nattverden. Så når jeg tok det brødet for 20 år siden og sa at nå blir jeg helbredet. Jesus tok min synd, han tok også min sykdom. Og så sa jeg i tillegg, ved hans sår så har jeg fått, ikke skal få, men jeg talte det ut, og så sa jeg, ved Jesus sår har jeg fått legedom. Så hvis du kan si det nå. Si, ved Jesus sår har jeg fått helbredelse. Så jeg tar imot helbredelse nå. Jeg ser at sykdommen min forsvinner inn i Jesu kropp, og så tar han det bort. Se det for deg. Han tok det bort. Han bar det bort. Og det samme gjelder din synd. Synden gikk også inn i Jesu kropp. Synden gikk inn i han. Så når vi minnes kroppen, så gjelder det gamle testamentet. Altså det var en oppfyllelse av den gamle pakt. Så Jesus også bar syndene vekk med sin kropp. Men så kom vi til den nye pakt. Og da sa Jesus etter måltidet, etter at han hadde brutt brødet, så tok han begeret, og så sa han at dette beger, dette er den nye pakts blod. Så da snakker han om at dette er den nye pakt. Så når Jesus da står opp igjen fra de døde, så står det at han ble til en livgivende ånd. Da forandrer Jesus skikkelse seg. De kunne kjenne igjen etter oppstandelsen også, men da på en måte kunne skjule seg, og så kunne være synlig. I dag så er Jesus skjult, men du har eksempler der hvor folk har sett Jesus, der hvor Jesus har åpenbart seg for folk, så Jesus lever i dag. Vi tror at Jesus lever, ikke den Jesus som levde i kjøtt og blod, på samme måte som han gikk rundt i sine sandaler og var en jødisk mann. Nei, nå har Jesus stått opp igjen fra de døde, og har blitt til alles Jesus. Nå er det ikke bare jødenes Jesus som han var før han døde på det korset. Nå er Jesus blitt den Jesus som er for alle mennesker, for alle religioner. Jesus er for alle mennesker. Det er ikke spesielt for de kristne. Nei, det står at vær den som tror på han, altså på Jesus. Vær den som tok imot ham. De ga han rett til å bli Guds barn. Det gjelder muslimer, det gjelder buddhister, det gjelder alle typer mennesker. Så Jesus, han er for alle. Hver den som tror på han, skal ikke fortapes, men ha evig liv. Det er noe fantastisk med å komme inn i den nye pakt. Så når vi alle skal drikke av dette begeret nå, så kan du vite at det er den nye pakt som begynner å flyte fra ditt indre. Fra ditt indre skal det strømmer av levende vann, sa Jesus. Så på skjærtorsdag, da var det dette Jesus innstiftet. Så nattverden, det på en måte kommer fra den dagen. Fra skjærtorsdag som vi feirer, det var den dagen han innstiftet, eller gjorde klart nattverden, sånn at vi i all ettertid skulle drikke og spise dette måltidet, og han skulle spise dette sammen med oss. For han sa, jeg skal ikke lenger spise dette her tradisjonelt påskemåltidet lenger. Nei, jeg skal drikke det ny med dere når Guds rike har kommet. Og Guds rike, det kom da Jesus stod opp fra de døde. Da var det sånn at han skapte et nytt menneske. En ny skapning stod opp. Et nytt univers, en ny måne, en ny sol. Alt var nytt da Jesus stod opp fra de døde. Det fortsatt usynlig, men vi tror at en dag så vil dette som Jesus stod opp med, denne nye skapelsen, vil manifesteres sånn at vi blir ikledd noe udødelig. Selv jorda kommer til å bli udødeliggjort. Og jeg for at vi skal ta vare på denne jorda, men Jesus har lovt oss at en dag så vil denne oppstandelsen som skjedde, denne skapningen som Gud, han fullførte skapelsen da Jesus stod opp fra de døde. Han skapte på nytt en ny slekt, en ny menneskehet. Og ved tro, og ved troen på Jesus Kristus, så får du del i denne nye skapningen. Så det Jesus som denne nye skapningen. Han det huset som israelittene gikk inn i Egypt for å være beskyttet når ødeleggeren gikk forbi huset. Det å komme inn i Kristus, dette bildespråk på at når vi tror på ham, så kommer vi inn i denne nye skapningen. Og Bibelen selv sier det sånn at du, den som tror på Jesus, han blir en ny skapning. Så du blir ett med denne skapningen. Men dette en usynlig skapning som en dag kommer til å manifestere seg. Og så blir du ikledd en udødelig drakt. Du får en ny kropp som vil være totalt udødelig. Og jorda vil bli udødelig gjort. Så hele jorda på en måte blir gjenskapt. Det har ikke skjedd enda, men vi tror at det kommer. Og fra ditt indre så strømmer det strømmer av levende vann. Så det var en lang forklaring på den nye pakt. Men det enda mer å si om det. Og jeg skal fortsette å si mer om det på søndag klokka 17.00. Da kommer vi til å kjøre en ny livesending. Og det blir første påskedag. Men nå skal vi fullføre denne her nattverden. Og så kan dere alle drikke av dette begeret. Vær så god. Dette Jesu blod, og dette her symboliserer hans liv. Det blodet som rant, det var det første begeret som han delte ut når vi leste Lukas 26. Og så tok han brød, brøt det, og så kom han med et nytt beger. Og han sa, dette begeret det nye pakt. Så nå har du drikket, nå har du fått kontakt. Nå har også den vina, eller Jesu blod, gått inn i deg. Og det blir ett med deg. Jesu blod og ditt blod, det samkjøres nå. Nå går det du drakk, det går inn i blodet ditt. Nå du ett. Dette for at vi skal forstå at dette gjelder jo døgn rundt, men vi kan fokusere på det. Vi kan se det med troens øyne. Og så fungerer det på den måten sånn at du får del i Jesu oppstandelseskraft. Og så da skjønner man alle de skriftstedene som Jesus blant annet sa tidligere, så sa han, fra ditt indre skal det strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånden de skulle få, som enda ikke var gitt. Men nå har den ånden kommet. Nå har oppstandelseslivet kommet. Livets ånds lov. Gamle testamentet pratet om en livets elv som rant, overalt hvor den elva rant i Esekiel 47, kan du lese om det, overalt hvor den elva rant, så ble det liv. Og mennesket ble helbredet, var til med sånn at når det vannet rant ut i det salte havet, så ble det fersk vann. Så det kan være mye saltvann i livene våre, men tenk deg nå at Guds kraft bor i deg. Livets ånds lov bor i deg. Den samme ånd som vakte Jesus opp fra det døde bor i deg og skal kvikke deg opp. Han skal gi deg ny energi, ny kraft og nytt liv. Og der går jeg mot slutten her nå. Da må jeg bare si tusen takk for at du var med i dag, og jeg skal fortsette på søndag klokka 17.00. Da blir det første påskedagsundervisning, altså klokka 17.00 på ettermiddagen. Vi skal ta nattverd igjen, men jeg anbefaler deg, fortsett å ta nattverd nå, hver dag. se for deg brødet, det der forsvinner sykdommen din, der forsvant skylda di, der forsvinner den dårlige samvittigheten din, skammen, fordømmelsen og så videre, det forsvinner inn I brødet, og så tar han det bort, og så tar du begeret som representerer det nye livet, at Jesus han virker I oss I dag, og dette vår himmelske vaksine, dette vår himmelske medisin, en av de, så skal jeg ikke begynne å preke igjen og si at tusen takk for at du følte med, og så ses vi på søndag. Takk for nå.